Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedia ya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
anuanom mo mayɛ mɔ mpaeɛ De jaye da wasi bebre se wo kaye huna wo shee nkran. Wo de adwene esu so se ye bom pa ya ye hwehwe nsenkyere ni ahodo ene niam ahodo bia mfa mpa akwankyere ne mumu ye mfa ye ni ni adwene ne yankuma nyina nsi wasem so. Se de ne wasem ka. E de wasi ne sa ankyerekyere yi aguso akyerekyere yen yi. E de wasi ne sa adusu yen yi aguso e bi ye ni e wo niam bebre ye hu yi. Ka ye ho ne na ye di sa adusu yen e to aso yi. Ewurade wa ka ye ho na wa bi ye ni. Ni etimi de ho atoso yie ewo Yesu Kristo din mu amen dofu ye ni agye bebre so aka ye ho wo bra Yesu ahemfo ngmen ewurade na mu kansem bebre kire ye pa koso abobok enkrofo amane na ewurade enye mu ye nyina amwa na onkasa nchire ye mi ye nyana semu nimde enna adusun ya Yesu ene toso ahasa edue kron ensia ewurade akansem bebre ya kire ye wo babu mu nante adwumade mu na eyade a ehye nkran pa obi ho a onim na dan de nyina e nipa utie no ebo awa koso aka kire no na tunsa frɛ no se se o man radio so na se obi ko na se odeto am 156 sia anope no num bia obenya babu mu na nte adwumade yi ewrade nhyira ye papa pa ene etiefo nyina ogusu a etieti yen ene ye ehye ahemfo nguma edikan no etimi ensa nche mu nsia na ya nanti mu adia kopem 89 no enchemu 39 no e na Solomon se wona wo ye wakoa meja David adoe kese se de onanti wanim nokre ene akoma mutin ye mu na de adoe kese yi asia ma no no wa ma no oba a otie dwasoo se de tie ni Solomon hu se onhye David mpaboa nemum na hinie no ohunu se adwuma no onsumukura. Ebisa kwa mbebre iso no. Na Salomon ni David buwe buda kura. Yentu asu mfrinji che monsu onkopi mwache no. Na afe uradi minya nkupon. Unu wesi wakua ohene esi meja David anemu. Na midie miya abo fraketua. Minime difri enye muba. Nu wakua ewa woma ya weyi wong. Omankesia wong dudu inti winti minkain wong emu wa anuimu. Enti Solomon hu ne ho se oya abofra keto abi. Sue hu no mu de na kyese won sum kura. Oti nka se ontimi mu o man kese yi. Bebre ne wo sum awurade ne yi a ontimi hu no ta wotos ni o. Solomon de hu ne sintopa hu so won sum. Eto de bia ya na emu bebre ya yesem dodo. Ya dwini se enimu ama. Ya dwini se esumbu ama. Ya dwini se onim de ama. Ya dwini se enim bibia. Nanso ya hia awurade o. Ye hiyan urade wa ye nanti emu, eni ya keni yejume di emu. Ye nyina, ye ni ya hwadiya, ibe timidi asume urade ye. Wasi ye hunu wese debe ya, nyankupo mbe timi abuwa ye. Nase debi ya june hon, ye ya ane ya fuyahon se, ye woho, ye nimuwe, eni ya sumua. Emre biya ano, eme nyankupo hon kronkron chuchene hon kakra. Ye hwe nchiche mwon krono, enti mwa kuwa nti asia kuma. Na mifemi mwu maaten, na mi hunu papani boni emu. Na mwanyo no be timi ya buu manke siye yate. Obisa ya no no wo misa se nyankopon ma misika ma menye se obisa enhumu ne ntiasia koma ekyire no Solomon obisa entitia koma wo debu man no mepese wo dwuna de bi hu kakra eye ani eta aka se Solomon bo mpa ye se opinyansa eno ye no kure de nanso e de nyansa pote e na osreye na opese ohunu se de obebu asem no watumi adi ne nkrofo yi so na watumi asi jina yake sie jina ya yeye jina ya dano kwa mu jina ya eya kwanjira papa efri nyankopon ho enye humu empa ye mpo no boye no ewo sie kama no da ho pefe sa ohwe emebusem ene osankafo nguma no a Solomon chure ye no a uhunu nyansa ema kwanchire pa wo wiase apa wo de to de bi na wo pa kwanchire eya akoka yonso nkafo ngoma no anase mabusa ngoma no obehun se eya ngoma bia wontimi emre nase ekura ekanse mbi ene ya nke beka se philosophy eya nyansa adwene pa ewo mu se wonnyumu nyumu no ochire ehunhu mu nhunu mu de nanso wono nkwakura bre mu no ne yire no mu abosomsomfo no dane na koma firi urade ho Solomon amompaye amfa ampe humumpu. Solomon bompaye efa amanyo hunyansa. Na eye wene nyankupon de mano ewo na braba afane nyine muno. Afi ye mwye yase mwa idihon mubiu. Wo yi Solomon empaye nano. Ayinfu hume edikain eti miyensa njiche mudu ekopi muduba ako. Na asemno eso uradieni. Se Solomon ebisa asemuyi. Ene nyankupon kachire nese. Isanse webisa asemi nwe misa nadudu amfa nwe misa ahunyade amfa enzu wa misa watamfo kra na obisa nhunumu sa wedibeti atemwei ene nyankopon de aka esoso ukokenka honum nyina obehu yodeto aso Solomon hwe se obesi jina ya nyansa womu ene de ebehwe na nkrofo bu ye de obeye bia se de ebeya ebeyi wo onum di wan jina tibia bi mu Ontu aba wame na yenye miso wa suwafu obi. Wanyi na kase die, wasi ya kesie, ene nipane niyema mwasuwa uo omu. Me, miwa wei, mitimiye wei, mitimiye wei, ente muntu aba mame, na mwenye misa mampeni, mwenye misa suwafu, mwenye misa mrashoi bejeni, na wamo kekanse mwa kesie, nuwa onumu ujwa wamu anumu. Wama, yenye ureshe muse, ubetimiye yamanie bia anu ama yeye. Uchiye nse mwa wamo kambaka, omu yenye amekula, nomu ni mdebesiye wa enimu. Meye wei, ey, nipa. Na minim se die, sa meme, wa hungo mu nyina da se ya na ya agrobi no wonu die, fi se mo mo mra hwe. Ye be gba aji won so, ama ma bode, a pagya won, ama won di akese. Na nso wonu ba, e na be hu se wonu mu ni abrabo ehu anoye bia. E na wo be hu se, wonu mu nim hu nyansa se die, wonu ma ayete ye no kra. Se nka wo mu binum E babe kase, oh mini nyansa, mi hunu se mi wosinto, enti mi hien urade mwa, mi debe hobe tuwe urade so, ama na mama ya kwanchide. Oh, sen kwa onumo yesa, enke wiasi bebe bia e ngwa pa. Elena Solomon eye yiya, neni suwe urade no. Eya na mwa papa pao tuye. Afi, yentuwaso, ewa njichimu edumye no. Fye, maese diya wase mnesye. Fye mema unyansa ni unu mwakuma, Ubiya udiwe ni mu enti sewo. Na wachinsu ubiya ensoria o sewo. Solomon die, ni chefani se, obeye okanifu nyansafo. Sa oki nkaa mibusa mungu manwa, eno sankafo die nwa, ube hunu ni penyansa ekwa nkaa pa haum. Menchileza sa angu meedie nyankupo anhumisu. Nyankupo anhumisu. Ede dipife se, o nyankupo na Solomon so. Ene maya asase su nyansa ekon kan pa de kire se onipa nyansa nkonsum ewo niema ye shishia wo yabrabo imunmu afi ye hwia chichi mudu miensa ne du nine afi wu misaye no mama wo ahunya ne animonyamu a ahemfu mu bia nto wo wona nyina na sa won nante makwan mu na odi ma hyade ne membra nsem no se de waja david nante ye no a memma wona ware se de edi kan akono Die yedina ye susudia eni Davidio. Enu ye nipe susudia, nenkwankanye. Nenso, nukwasem, ayinfubilmu empo enrusa susudia no. Enjiche mudunum, na Solomon nyane, nashe, eyedae. No ba Jerusalem, eno bejina euradia pa madaka anu enim. Eno bo shiafo die, ni asumujiafo die. Eno tonu nkwenye na apono. O shie, eni asumujiafo die no. Eden sa chire yen urade Yesu Kristo so. O shi afo diye no, eka safa onipesua na oyehon. Ena asumji afo diye no so, eka safa asumji ya, Yesu nam ni moja ya wefye gu wasini ya no so, ebe maa ye no. O nam ni moja ubefye ye no so, o nam ni moja ubefye gu ye no so, eno odi api paye mfo diye no. Odi api pakure efri ho. Endi sa ufye etimi ensenye wye ye no, Solomon chire ni nyansa ha. Odi aniyia abawo mu ema anwinie potibi ema mienu bi na na ewo eno wonu na wonu mienu ye jantrafo mienu ye akwada baako ena beda wonu ntem Ubede hunu de ne ba pa ne sa gbofra ne fise sa bre no. Nza na sa di ene test ine bi ni ho. Ene dia, oh, nke wa abodie mu hwe kwan bia nke be ma no aye mrese ebe hunu we na ne ba. Di ene test amekan ye no. Nenso, Solomon abre so ne de, na bibia sa nya mae. Endi Solomon ka kire emba no mie ne se. Esanse mu mu bia se akode ye ne dia no de. Ene akode ye meche ne mu mie ni mama mo. Nkofa sika amra ne ye nchim. Ma menu a enye ne ba no. Na woni abada e bia ma akoda no iya no se oh koso chabofrenu mienu de yene ma me pa no kan se debi munye sa onfa bofrenu ma no Solomon ehunu se oba no a ompesi ekuma bofrenu ono yene ma me pa sa de we se enye osuru nyansa obede watumi abua ebiso sa abre no na DNA test bia enya mai enchemu edio no ngotwe na Israel nyina ti atenya oyine buye no Wonu musuru wo hinanim ebizo hunu se nyankopon nyansa ewonu mu a wodibu aten wei aye Solomon nyansa jina ya osiye bio no emu ba ko a na osiye ewo na hinere mu o ye nhwe de toaso Solomon ene a hinema du ba ko no so hwe eti enan ya yedruso yi a Solomon de a hinie no abedru ne sropa asumdwie ene a hunya ene fa Solomon a hinie no asumdwie ne epenye sa Mejisi ebetumi afre Solomon asumdwie hene ni afre David zuso ya okonfo nanso asumdwie Solomon nyaa ene nyina no na efiri se okonfo David edikan akwama no eye David adawuru mentra wemu ohuhumu adisun bi mayepa eto de bia ni watenkan bi se ensanse onyankopon watenkan no nti ene ye a ode yembo ne cheyen enye ne se nti no ode yemfo so cheyen ni o wadi kan akonkon bi ama me no mie no Wabwa fwa di kesi ebi ama ye dada. Wawishie moja biye guwa mamini umye nubwa nifefili dada. Yenura di Yesu Kristo no, edni moja ushie ye, ewa asini yano sona no she asumjwe edema yen. Eno wadi ya asumjwe ma yen. Ena mni moja aso, eni yegura asa asumjwe numu. Eti nai, enche mumba kukopi munsia. Nwa hini Salomon, edi Israel nina aso hini. Na wenum, eni mapoma no wo. Sadoku ba osofu asaria. Sisa ba Elihoref. Eni ahia. Eni ochrefu. Afi ahilod ba Yusafat. Eni osenkafu. Yehuwa da ba Benaya edidomsu. Ena sadok eni abiata di sofu. Ena neta amba sabud. Eya sofu eni ohinadamfu. Ena ahisa edi fiesu. Ena abda ba adoniram. Enzu edi ejumaya tuosu. Wanjiche muka kre edi kain ewe tina hano. Ya bo bo Solomon ahenema no din nyina wa na e kamia se no wo no mu binum e ye David nananom na kire se wo ye Solomon wo faase ye bo aseri edin e wo njije mu numo na mehwe a sa papa yi obeye Nathan ba ana David ba ana Nathan ya oyo di fo no ba afi ye nto aso yi asempo edi ho Solomon to aso hwefo odumie no Chese wadumwa na ewe etujijie suo ewe honomo no. Na ewe etujijie suo ewe Solomon apen suono no. No ye inipe dumi inu. Na Solomon ewe saankro fwe dumi inu. Na na wamubie fri Israel ebusu yankonu bakumu. Wadumwa na nuwa shua ohini fie suo hinyadie nina suo. Sa kwenye ena Solomon efaso edijije tuo. Enjiche mwa diunu eko pumwa diunu bakumu. Yuda eni Israel doso se mpuwa nuwa nyadudo. Odidi no onom no enije ena Solomon edi ahini nyina so firi asubonten yifeta no ekosi filese asase so eni Misrim ehie so wodi ayede bae no osom Solomon ne nkwa na nyina weye mra na yi ahunya mra kese pa na akwa kokon no abena wieye obi anya ne so ne ne de edi meye na menua weye mfie mpima hinie no a ebeba daache ne sese obi o Enyiche mwe diyonunum, na yuda, eni Israel tina ase, juju wa mbobo eni wa mbro duma ase maku maku. Efri dan, eko si beseba, Solomon enyi na, disabre endi ene chese, ebrofumu ebeka nse time of prosperity. Chese, nye ma kosu, bia wo bi, bibie kosu asumjie wo ho, enti, wasori ane, wateti wa enu yasi ni, wa mbobo turo muna, wajiwe nisa. Ewo, Solomon enanu mwenyi na, Enu mo bebre ho no ma o se chenen so ha. Na wo ya ho bambo ene ho to mere kra. Na ye ya de bia ye ni ni wo ene wiase mu. Shasam se, asumujuye ni homo obonifo. Nenso, asumujuye beba, e wasasi su bra, asumujuye hini nankasa, e beba wasasi suwa. Asumujuye hini ya meke ni wadu wanyi, ya uradi Yesu Kristo. Wa Solomon na numuno, na obi hati nubobe eni nubrod medbiasi. Wa echile se, e adia na ebiti dampe muna hufronso eti apatem. Nu obi ya wanesone ne die, if you say, e kande biasi nsati enyina nyepe. Obi ya wanesone nubobe eni nubrod ma, eni obi ya nsuti ye e wanuwa neja padieso. Neti sa, e fri beseba eti fifem, e besi ya na afofem, e wa Solomon na numunyina. Enche muwadi yonunsia. Na Solomon ewa ponko dan empimo dwi anan ema nanti ase nam ene na ponko fuo mpim dum yenu no mepe se me twi wadwene edesis anjeche muade onu nsin so na oponko ohoi wo ya bo a yetra no so de kokon enti ne nyankopon abra se wo manponko no so o nyankopon sheda eka se ohene de na ponko ene ne yire no mo eno so nenso Solomon de o mane ponko ne yire no bedo so no wo mponko buo bebre wo izasase ne so Dr. Maji se emre bi okosra Maji da manfo no se meka sa manfo no a tete dan no a bubu agu ho no mo a enya hwe biem no o se emre bi okosra ho na ese nkofi ene hwe Ezra lon abon no mo o se eho ene agidi se amagidon kese no eto betwa da bi no o kohwe ho no o se na bia ho nwa yi pa o se de so na ni ye ene sa mo mponko buo no ene abuo no ne niam a emu ne didi mu no o se se ohwe a na abuo no bia afa mponko ebe se ahanan aduonum bre so se mo meto so mie no se na owo abuo nko a be se mpem nan ene ode ma mponko no Solomon mponko be do so a nanso na onyame akase tia sa die we we dutro no mi hodum ba bi Solomon nyansa akase ene din a ogiye na onyankopon e ma Solomon nyansa ene hu bebre pa ani akoma emutre se mpoano anwea na Solomon nyansa do so sene apue mani nyina ani ministry mnyansa nyina apue fom honom na nyansa fo ndo so firi bawo enje chemu aduasa baako na onim nyansa sene nipa nyina ensene Ezrahini Etan ani Heman ani Kalkol ani Dada waya Mahel mano sabre no wona naji din pa na ni din etashi ama mani nyina mu hiae Enyansafo ebe nan ya na odin ene yabo won mudin o hen nanso na nyansa na che omu nyina enyi chemu aduasa mienu ekosi aduasa miensa ene obubu eme empensa na ne nyom eya apim ne num ene okasa enuya ho efri twenduro ho ye kan twenduro a ye kan sida a ewo Lebanon so ekosi adwura a efri ofasuo mu so ene okamwa ene noma ene wa owia ene mpata ho enyina asem Ye ni mse, Solomon buba ako duwa bese mpemi yensa. E mu beo hane kakradye, wachire no baibu unumu. Ninyo mkwa nene duduwa bese apima henu. Jimidi se, nwa yubia oya jonchirofu onso. Ye wanenyo mba akwa, ewa nyumu nyumu, engumanumu. Wini mbibi, na Solomon ewa nuya huni mdiye fise, okasafa inuya sida inuya noso, ebe si ajura efri ofesi yuhu banoso. Ajura uwi, Edu yakuma bi a enyine wa aboso. Afei, na Solomon ewo mwa ho nimdie nso. Okasafa mwa kase ho. Na wo nimdie nso wono ma ho so ho. Okasa nso de fa emwa wa wia ho. Ani nsio mu nam nso ho. Otimi kasafa wo ho esan nimdie na wo nti. Na wo sua. Na onimdie ewo saa nema ne nyina ho. Na ese jama, ehei e na abodie mu hwehwe kura besha ase. Na Solomon eni jisani manu hupa. Ahimfonguma edikain. Eti na nchimuwe diasanai. Na amame nyine mubi eba asu ubitie Solomon nyansa ano. Ufri asaseso ahimfua. Wati ni nyansa ni nyina nchi mbae. Solomon di trai kuyasi hafane nyina. Isa ni nyansa enti. Na nipa bebre nso eba ho ebitie ni nyansa. Ya wane meho duwa ubu yenibi ewa mubisa mungu manunsumu. Na sedi ya maka ndadano. Eye mamrantie bia ompeso omoche obrase se omukokenkan mebusam nguma no bebre wo hono mu a ebetumi a kyerra brantie kwan wona brabo mu ne n'adwumadie mu enti wo hu ne enti a onyankopon ema yensa ne ma ne ma yehia pei o ma edie hia ne nyina ebe ma me no mienu etumi ahunu ne nwuma mu yie ne ayeye no wo yasetena mu ene ya chi edie mu me wo mebusam nguma no mu no wa mai abrabo pa hu hyehye nyina bebre menka se abrantie ebetumi afa mebusam nwoma no so abedane okristo ni ma papa menka se zo kokinka mebusam nwoma no a na no amwa abedane kristo ni o de meka momu ne se ebetumi amwa kwankyrepa akwankyre nwonwaso obi amwa tumi afa abrabo mu a wonya mane bia sani memu wadusia kese pa mayempa mianka sa meni gisa nwoma no sam kenkan mebusam na mekan nyumnyum na mekan ojontofo nwoma no a oho emenyansa bebre emu wadusia kese emaye nyansa yakopon ede ma Solomon no ene mu atrekyra eni ye fa babo no mu nyansa emaye timi nyani pa nyansa ene osuru nyansa no so enti ehwe adusia emu nyina ewurade akansem bebre akire papa yehunu Solomon ene na hene madu ba kono a omkan no ho ema no ebu ahenie no afei yehunu se Solomon yenhyehye bia owonkrofo dumie no a wonom jeje to ma no enti ema ne to jeje ene ne bibia akoso yehunu Solomon nyansa kese ene ne din a ogiye se dinjie ene abodin ene sa ne ma no efiri nyankopon se obre wo ho ase eye de onyankopon pesa wo ye na ofa na kwan so a onyankopon be shira papa papa yehunu se Solomon ne kaseye na hine ne kaseye ne nyina no na yaade a na David ayye ho adwuma ama no dada enti no na yaade a enikan yi papa papa David kokoma no wonde oba ye no betran so na odi ya keke yehunu se sabre no onyakopo ma wo tu mpon no nyankoso enti no enkrofo no bebre na nkasa etran so ahoto mu obi anya ne so ne ne de obi atran no bebu ase ya obi a ensisi ne yonko afei yehunu abisadie soronko a Solomon bisaye anyankopon so yia no a eso nani no ede ade na obi sai urade ne ama so anyankopon ani de ade a ye de asempa no ebesi hanum ne na eda foforo yato aso si uti ase ne mompa ye urade anyankopon a wo soro ye da wasese nanso abie ye ni no aka nsamu a ehye ye nkuran ne kan akoma ye ye da wase so kan ye hu na bekoso adi anim e wo mre bia ebetena se se ye kan wasem yeda wasi ewo Yesu Kristo dimu amen
oniyati yetipirebu nyame nasem yenkwa tie epepo wawo
pepo wawo
ni wo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da. Ahyehyɛ Bible mu adesua nidisuo yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a, joa da biara kɔsi fiada biara. Na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.